Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 28 dhjetorit ja argumentet kryesore. Kisha katolike kremton sot fesën e fëmijëve të pafajshëm martir. Papa Benedikti 16 fton të kujdesimi për të gjithë fëmijët të botës që vuajnë dhe që keq përdoren nga të rriturit. Në Zagreb të Kroacisë filloi sot takimi evropianit të rinjve organizuar nga Bashkësia Kishtare e Tajzes, në të cilin marrin pjesë edhe shumë të rinj nga trevat shqiptare. Mbi 40.000 të rinj të ardhur nga vende të ndryshme do të luten dhe meditojnë mbi temën shtektar shpresë mbi tokë. Nesër paradite me kremtimin e meshes së shejt në katedralen katolike të zojës ndimtare në Prizren, i peshkvi i ri i Kosovës Simzot Dot Gjergje do të filloj misionin e ti apostolik në udhëhecjet e kishës katolike të Kosovës. Në mikrofonin e Radio Vatikanit mbresat e peshkvi të ri në pragu në marrës e detyres e re baritore. Kremtimi i kryshlindjes në kryedyqezin Tiranë-Durrës në shenjën e vllazërimit dhe të respektimit të vlerave shpirtërore të secilit. Një besimtar musliman i dorëzon priftit e kishës së Shën Luqisë të Durrësit me sharin që kishte ruajtur në periudhën e epokës së komunizmit. Nga ngjarjet ndërkombëtare veçojmë situatën në Somali, ku forcat qeveritare dhe ato etiopike morën në kontroll kryeqytetin Mogadisho. Trupat e oborët islamike shpartallohen pa bërë rezistencë. Në mbar vendin është dekretuar gjendja e shtetërrëthimit. Në Irak u shpall në gazetën zyrtare urdhri i ekzekutimit të Saddam Husseinit. Dokumenti nënshkruar nga kryetari gjykatës së lartë Arif Shahin është shkalla e parë procedurës që sipas ligjit irakian duhet të mbarojë me varjen e diktatorit në çdo moment, duke u nisur nga data djeshme brenda 30 ditësh. Sot në disa atentate të ndryshme në kryeqytetin Bagdad pati vrasje dhe gjakderdhje të reja. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit policia ka gjetur mbi 50 kufoma nëpër rrugët e lagjeve të kryeqytetit. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Arben Marku e David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot me 28 dhjetor, kisha katolike kujton dhe kremton shejtrit e pafajshëm martir, fëmijë që u vran nga mbreti Herod në përpjekje për të zhdukur Jezusin foshnjë nga faqja e dheut. Në Ungjillin e sotëm thuhet mes tjerash se u ngrit në qiell një vaj e gjëm e madhe. Rakelja vajton të bitë vetë nuk do të ngushlohej, sepse nuk janë më me të.
E Papa Benedikti 16, gjatë këtyre ditëve mes një herë, ka kujtuar thirrjen e fëmijëve, viktima të dhunës nga ana të rriturve. Në meshën e kryshlindjes, kujtoi se vetë Zoti, duke u bërë njeri, lindi si një fëmijë pa mbrojtje që kishte nevojë për ndihmën tonë. Krishti lindi në një stall në varfëritë plot.
Shenja e Zotit është fëmija. Shenja e Zotit është se ai u bë i vogël për ne. Kjo është mënyra e tij për të mbretëruar. Ai nuk vjen me pushtet të madhështi. Zoti vjen si fëmijë i pambrojtur që kërkon ndihmën tonë. Nuk dëshiron të na sundojë me forcë. Na heq frikën nga madhështia e tij. Zoti na kërkon dashurinë tonë, prandaj bëhet fëmijë.
Kështu Zoti, vazhdon atij shejt, na mëson të duam të vegjlit dhe të dobët. Në mëson kështu respektimin e fëmijëve.
Fëmija e Betlehemit e drejtojnë vështrimin drejt të gjithë fëmijëve të vuajtur e të tyre që janë keq përdorur, si drejt atyre që kanë lindur, ashtu edhe drejt të palindurve, drejt fëmijëve që si ushtar futen një botë dhune, drejt fëmijëve që duhet të lypin, drejt fëmijëve që vuajnë nga mjerimi dhe uria, drejt fëmijëve që nuk kanë asnjë përvojë dashurie. Papa Benedikti XVI pra ja kushton mesazhin e tij për ditën botërore të paqes, në veçanti fëmijëve, e armja e të cilëve është në rrezik për shkak të shfrytëzimit e të keqdashjes të të rriturve pas krupuj. Benedikti XVI flet për vdekjet e heshtura të shkaktuara nga uria, nga aborti, nga eksperimentimi mbi embrionet njerëzore.
Pikërisht një vit më parë, më 28 dhjetor 2005, Papa në audiencën e përgjithshme të Smërkurës, duke shpjeguar Psalmin 138, përmendi se si syt plot dashurisë të Zotit kthehen drejt njeriu që kur është akoma pa formë në barkun e nënës. Madhështia kësaj krijese njerëzore, akoma të palindur, pati thanë ati shejt, qëndron në faktin se është rrethuar me dashurinë e tij. Në librin e jetës së Zotit janë shkruar tashmë ditët që ajo krijesë do të jetojë e do të mbush me vepra gjatë ekzistencës së saj mbi tokë.
Ati shejt, Benedikti XVI këndej nafton që të kemi guxim e të jemi koherent. Herodi thoshte se dëshironte ta adhuronte foshnjën hynore, por në të vërtet donte ta vriste. Vetëm duke respektuar me koherencë çdo person në çdo fazë të jetës, pohon Papa Ratzinger, promovohet paqja. E fëmijët me pafajsinë e tyre nënvizon ati shejt e pasuron njerëzimin me mirësi dhe shpresë. Me dhimbjen e tyre në nxisin këndej të bëhemi të gjithë, veprimtar të drejtësisë e të paqes.
Filloi sot në Zagreb të Kroacisë takimi 29 evropian i të rinjve të bashkësisë së Tezes. Kryeqyteti kroat priti 40.000 vet të ardhur nga të katër anët të botës, e si çdo vit edhe nga Shqipëria për të kryer atë shtektim besimi mbi tokë, filluar nga i paharruari Frer Roger në vitin 1978. Kjo është hera dytë që takimi ndërkombëtar i Tezes zhvillohet pa themeluesin e vet, i cili u vra në gushtin e vitit kaluar nga një grua me të meta mendore.
Papa Benedikti XVI në mesazhin e tij për këtë rast drejtuar të rinjve, thekson se është i sigurt se ata do të japin kontributin e tyre për të vendosur marrëdhënie më vëllazërore në mënyrë që i gjithë planeti të bëhet më të vërtet një familje madhe njerëzore, ku secili njeri të pranohet e të duhet ashtu siç është, të njihet e të respektohet si bir i Zotit.
Metej në mesazhin e tij, Papa kujton tragjedinë e luftrave që shënuan kalimin nga Republika Federative Jugoslavisë në shtetet aktuale. Në këtë tokë kroate, të shënuar gjatë viteve të kaluar nga konfliktet, u shkruan Papa Ratzinger të rive, ju jeni shenjë qartë të shpresës e tregoni se ju të rinjt ndoni një humanitet të ri, të bazuar mbi njohjen e çdo njeriu, pavarësisht nga komësia apo feja.
Nga kisha në Trevat Shqiptare. Impenjimi që Krishtlindja na beson të gjithëve të është ndërtimi i paqes me jetën tonë, kështu tha Papa dje gjatë katekizmit e audiencës së përgjithshme mbajtur në Vatikan. Zoti që kundrojmë në grashtin e shpellës së Betlehemit është Zoti dashuri. E vetë një mënyrë për të lavdëruar, nderuar dhe adhuruar Zotin e lartësit më të larta qelore, është mbretërimi i paqes dhe i dashurisë ndër zemrat tona. Të dëgjojmë si është kremtuar Krishtlindja si vjet në kryedyqesin e Tiran-Durrësit nga ku na njofton Matish Gjiluci.
Çdo vit tek ne, Krishtlindja kremtohet gjithnjë më gëzueshëm, sepse çdo herë kjo festë e madhe sjell midis nesh edhe një si të reja besimi dhe shpresë. Në të gjithë arkidiecezin e Durrësit këtë vit, ajo është shëshruar me veprimtari përgatitore të zgjatura dhe të gjithanshme, nërmjet të cilave duhen përmendur vëshimi i pagëzimeve në të gjitha kishat tona, ku organizuan ceremoni mbështetëse, që lirëshin aq bukur edhe me shpellën e Betlehemit dhe ardhin e Krishtit në jetë. Po ka të veçanta janë zhvilluar dhe disa ceremoni martesash që nxitnin në pavlera duke u kundërvën tendencës së shturis dhe të prishjes së familjes që vret në shoqërinë sotme. Të bukura dhe të armiqshme u zhvilluan edhe dhjetra veprimtarisë të fëmijëve, pranë të gjitha kishave, në shkënimet dhe koncertet të cilave sollën të gjallë një atmosferë kremtuese dhe falënderimi, pa lënë jashtë asnjë pllëm të zonave të banuara nga besimtarët katolik. I kujtoj shumë mirë njoftimet e mia të 10 vjetëve më parë, kur dëgjuesit të Radio Vatikanit i lajmëroja vetëm për ceremoninë në katedralën Shën Lucia, qendrën e vetme transhishme të arkidiocezës sonë. Sot gjendja ka ndryshuar kryesisht, aqsa është krejt e pamundur të gjendesh në të gjitha shërbesat fetare që zhvillohen anëkan Durrësit dhe në rrethinat e tij. Nga thënë të përmend faktin se në mesnatën e kërshimës e këtij viti, në shkëlqimin e mirë afishek zjarëve, jehun edhe kambanët e gjashtë qishave tona të reja, nërtuar njëra pas tjetës në këto vite, të përshëndetë rëgzushëm dhe nga sirenat e anijeve të ankuruar në portin tonë. O me litë e im zëtë Damjan Kurtit, të Dëm Tom Gjurgjës, Dëm Gjëvanit, të Atë Bernardit, të Karmelos, e të plot mështarëve të tjerë që vepruan në të gjitha pikat ku ka qofte dhe qadra ushtarake të ngritura si kisha të vogla, u mushën plot me frëmzim për shpëtimtarin një rëzimit, kuptimin madhështor të ardhjes e ti në jetë dhe të ripërtrimis se kësa jetë të mushër plot me qëllimet nalta. Fjalet e mështarëve nuk nësodhen historinë në gjarën se ndohu 20 shekuj me parë, por të dhuhën edhe në dëvërtetat e mba që i provun botës këto 20 shekuj, sepse jeta Krishtit dhe mësimit e tij të pavdeshme ruajnë vlerat e kuptime që na hapin edhe shtigjet e saktës. Në Gjosep të arkidiocezës son, në të gjitha kishat, deri tek ata të improvizuara edhe në bokerët e në çadrat të shërake, ishin të mushura plot e përplot. Në bankët e para shihje prind më shumë, besimtarë që kishen e rujtë në zemra edhe në diçka të dëshira. Por në gjatyre e rrëthyne, sa qef me knasi edhe atë masë të bukur trish që po përçafon çdo ditë më shumë me bindje besim të Zoti. Tradita a bukur e pritjes së miqve nga besimet e tjera fetare në shtëpi tona, ashtu si kursajohet për fajsuesve të institucioneve fetare të pushtetit vendore të partive politike në famulli, e gjallëroj edhe më shumë jetën e qytetit. Në këtë mirësjellje e ndërim për një rjetë, duhet lësuar dhe rasti i punëtorit të vjetër të mrapavijës e teatrit të kulturës Aleksandër Mojsiut, fonistit Muarre Masani, i cili 39 vjetë më parë, ishte fshehur për të arrujtur një meshar të hershëm sekvestruar kishës katolike. Duke kërkuar me ngulm, libri u gjet në një magazin të rënive të darur e jashtë përdorimit. Ky meshar latinisht përdorë dhe nga imzat Vincenz Pranushi, ju dërzua imzat Damjan Kurtit, se bashku më rrimit për Krishtimin. Ishte ky jo thjesht një gest, por një fakt tjetër i vlerësimit dhe i mirëkuptimit tonë ndërfetar, që u përshëndet nga të gjithë pranimshmit, ndërmjet cilëve edhe përfaqësuesit e mesnjërisë të komunitetit islamik. Kështu Krishtinjet e si vjetëve u përjetuan në një atmosferë të lavdishme të bukur gëzimi.
Nga Shqipëria kalojmë në Kosovë. Nesër me datë 29 dhjetor në orën 11 me kremtimin e meshes në kishën katedrale të zojes ndihmëtare në Prizren, do të filloj misionin apostolik i peshviri i Kosovës imzat Dot Gjergji. Mbi programin dhe atmosferin e pritjes, të dëgjojmë nga Prizreni, kancelarin e kurjes i peshvinore Dom Shanzefin.
Intronizimi i peshvit të ri imzat Dot Gjergjit do të mbahet nesër në Prizren pikrisht me 29 dhjetor 2006 në orën 11. Gjatë solemnitetit do të ketë një numër i madh i teftuarëve, do të përfaqësohen të gjitha familjet e Kosovës dhe mandet do të jetë i tërë kleri dhe rregulltarët e pranishme. Në mesin e tyre do të jenë të pranishëm edhe ato institucionet të cilat e përfaqësojnë Kosovën. Edhe kështu me radhë do të jenë edhe autoritete lokale dhe rritet plot e përplot të jetë katedrala më teftuar. Në mesin e teftuarëve gjithashtu do të jenë edhe shumë përfaqësues nga konferenca i peshnore e shenjtërve Cirilit të Metodit dhe nga kryetari konferenca i peshnore të Shqipëris, mandej do t'jene edhe i peshvit e nderuar, pritet edhe shkëlqësia e ti, nunti apostolik Eugenio Zbarbaro. Dhe kjo na gëzon sepse kemi të bëjmë me një peshvi cili ka lindur në këtë tredhe dhe i cili njef mirë rrethanat e kohës. Prandej të gjithë ne jemi të gëzuar pikrisht për atë energji dhe atë rini cili ka sepse jeta në Kosovë është jashtëzakonisht dinamike dhe kemi një rini dhe shpresojmë se do të përgjigjet të gjitha kushteve që do të kërkohet nga im Zoti dhe që do të kërkohet për ne meshtarëve. Ky është rastin të gjithë aty të cilët na përcjellin, ju urojmë ende krishëndella dhe vitin e ri.
E tani të dëgjojmë se me çfarë ndjenjash i peshvi i ri i Kosovës po përgatitet të prurojë nesër misionin prej bariu të grigjes së Zotit në këtë kishë. Ja një fragment nga intervista jon me i peshvin e ri im Zot Dot Gjergjin.
Në vërtet, unë kur jam nisen për Shqipëri, jam nisen me ndjenjat të dashurijes për atmen dhe fejnë. Tani me të njajtën dashuri dhe me të njajtën zelë, shpirtnor dhe komtar nisëm për të shërbyer në Kosovë dhe për të prirë kishës katolike që ajo të mundet me ish dhanë kontributin e vetë në shpalljen e Ungjillit, po edhe në jetën e përgjithshme në shoqëri.
Cili është sipas jush misioni që do të luaj Kisha Katolike në këtë periudhë kaq të veçantë që po kalon Kosova, Dardania e Vjetër?
Kisha ka misionin e vet, shpallin e Ungjelit dhe rritjen shpirtënore të njerëzve vullnetmir, por kjo nuk do të thotë që Kishës nuk i intereson e ardhmja e të gjithëve dhe e mira e të gjithëve. Prandaj Kisha do të jetë pjesë e përgjithësive që ka.
Pra, ju urojmë edhe ne një mision të fryqëm apostolike baritor në kultivimin dhe zhvillimin atyre vlera që është njëkosisht shpirtërore, njerëzore, por edhe kulturore e kombëtare. Urime më të mira.
Faleminderit.
E tani nga Kosova kthehemi përsëri në Shqipëri, pikërisht në diocezën e lashtë të Sapës, për të dëgjuar mesazhin e krishtlinjes nga i peshvi i ri i posaemëruar nga Papa, imzot Lucian Augustini. Ta dëgjojmë mesazhin dhe urimin e tij për krishtlindjen e kremtuar dhe vitin e ri që po afrohet.
Çdo lindje na sjell një gëzim të veçantë, por kur është fjala për dëbirin e Zotit, për Jezu Krishtin, me siguri se gëzimi nuk ka mbarim. Është një gëzim i jashtëzakonshëm në të cilin përfshihemi të gjithë dhe jemi të thirrur që të gjithë ta përjetojmë këtë gëzim. Duhet që me gëzim të afrohemi shpellës së Betlehemit, aty ku ne gjejmë gëzimin e vërtet, lumturinë e vërtet, paqen e vërtet. Ai është drita, kjo foshnjë hyjnore që na është dhuruar. Na është dhuruar për shërbimin ton, për të mirën ton. Pikrisht ashtu sikurse edhe e ka shfaq Shën Augustini në mendimet e tija. Jezu Krishti Zot u bë njeri që ne të hyjnizohemi. Që ne pra të mundemi të veshimi në hyjin, në Krishtin pikrisht, si kurse thot Shën Pali, që të largohemi nga natyra jone vjetër, që dhe me than nga ekeqja, nga mkati, dhe të veshimi në Krishtin, që dhe me than të bahemi të Krishtit, të veshimi me ato parime, ato mësime të cilet në i dhuron Jezu Krishti, kjo foshnje hyjnore e mëshruar për shëlbimin e gjithë njerëzimit. Por, dëshiroj që posaçërisht në këto krishtlindje, falenderoj me të vërtet këtë foshnje hyjnore që për mua më është dhuruar një hiri veçantë që të udhëheqi si bari një grigjën e diocezës së Sapës, e cila na dëshmon me një histori të lavdishme martire. Mund të përmendi dy i peshqvit martir, im zot Vincenz Prenushin, im zot Gjergj Volen, të cilit sfundi aty kanë vepru para se të mbyllë të Kisha në Shqipëri, dhe unë dëshiroj me ndihmën e Zotit që të mundem të kry densisht këtë detyrë që ma ka besu Seri e Shejte. Njëkohësisht kërkoj edhe lutjet dhe mbështetjet e besimtarve të mi që të mundemi të gjithë të arrim shejtërisë, asaj shejtërie në të cilën na ka ftu Jezu Krishti. Përsëris, Zoti u bë njeri, mori natyrën tonë njerëzore që ne të hyjnizohemi. Në këtë moment shfrytëzoj rastin që në përmjet valve të Radio Vatikanit t'ju uroj krishtlindjen të gjithë dëgjuesve, posaçërisht besimtarve të diocezës së Shkodrës, ku kam shërbyer për 12 vite të plota, dhe besimtarve të diocezës së Sapës, ku tani më kanë caktuar në detyrën e re. Për shumë vjet krishtlindjen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon programi Në Personte. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe miru dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.